ефіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адміністратор суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергей Павлюкевіч выклаў у інтэрнэце відэазварот, у якім апавядае, як сёлета 14 ліпеня яго ў жодзінскай турме з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Як гучныя заявы Павлюкевіча каментуюць афіцыйныя асобы і тыя людзі, якія таксама зазнавалі катаванні і здзекі ў ізалятарах і турмах, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Спецслужбы ў такіх выпадках звычайна доўгі час маўчаць, як было пасля відэазвароту экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ і пасля заявы ў судзе пра катаванне, якую зрабіў яшчэ адзін экс-кандыдат Андрэй Саннікаў. Кіраўнік прэсавай службы КДБ Александр Антановіч здзівіўся пытанню наконт катаванняў над Павлюкевічам.
КДБ неяк каментуе гэта, будзе яно правяраць гэтую інфармацыю?
Я вообще, честно говоря, пока не готов вам сказать. А когда, вы говорите, появилась информация?
В суботу відэазварот Сергея Павлюкевіча, кіраўніка сеткі «Марш мільёнаў».
Ну, давайте через часик перезвоните мне, пожалуйста.
Ні праз гадзіну, ні праз дзве тэлефон прэсавай службы КДБ больш не адказваў. У дэпартаменце выканання пакарання ўМУС і генпракуратуры параілі звярнуцца з пісьмовым запытам. Сам Сергей Павлюкевіч на тэлефонную сувязь не выходзіць. Дарэчы, наезды на яго былі і раней. На пачатку чэрвеня, калі толькі пачыналіся першыя маўклівыя акцыі, у кватэры Павлюкевіча быў ператрус, забралі кампутар, прымусілі знішчыць акаўнты. Тады запалохвалі і ягоную маці. Праўда, сам Сергей пра гэта падрабязна не распавядаў.
Мені вы ведаеце, што КДБ трохі прыціснула, так скажам. Я вось тут знаходжуся ў Беларусі, я як бы ў зоне дасягальнасці КДБ.
У чэрвені ціснулі і яшчэ на аднаго адміністратара групы «Рух будучыні» Дмітрая Няфёдова, які таксама знаходзіўся ў Беларусі. Іншыя ж адміністратары групы сацыяльных сетках у асноўным знаходзяцца па-за межамі Беларусі, ва Украіне, ў Польшчы, ў Вялікай Брытаніі. Вымушаны быў з'ехаць з Беларусі пасля гучных заяваў пра катаванні і кандыдату прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Наконт звароту Сергея Паўлюкевіча ён выказаў такое меркаванне.
Тое, што апісвае Сержук, гэта цалкам магло здарыцца. Сержук з'яўляецца чалавекам, які стварыў найвялікшую групу ў сацыяльных сетках ВКонтакце. І зразумела, што на нейкі момант гэтай групы вельмі баяліся. Ён перайменаваў гэту групу ў назву «Марш мільёнаў», пачаў фактычна працоўваць палітычныя ідэі аб тым, што беларусам трэба выйсці на плошчу, і што нас у патрэбны момант можа быць мільён. Я абсалютна спакойна веру ў тое, што ў нейкі момант улады перапужаліся і былі гатовы супраць яго выкарыстаць любыя сродкі.
Дарэчы, пасля звароту Алеся Міхалевіча ніякай рэакцыі афіцыйных уладаў так і не было. Пасля сведчанняў пра катаванні, якія зрабіў Андрэй Саннікаў, да яго ўжо ў Наваполацкую калонію прыязджалі супрацоўнікі ваеннай контрвыведкі. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб перакананая, што пры гэтай уладзе нічога не зменіцца. Катаванні і здзекі ў турмах будуць працягвацца.
Як можна, напрыклад, выратаваць Бандарэнку, калі гэта сістэма? Гэта не выключэнне, гэта правіла. Калі толькі з'явілася заява Міхалевіча, дык неўзабаве прыйшоў ліст ад Аўтуховіча, у якім ён пісаў, што ўсё так яно і было, і на валадарцы, не толькі ў СІЗА КДБ. Трэба мяняць у сістэму стаўлення да зняволеных. Неважна, палітычныя, гэта эканамічныя, крымінальныя. Трэба мяняць усё ў адносінах да сістэмы і выканання пакаранняў, і ўвогуле ўтрымання арыштаваных падчас следства. Яны ўвогуле не маюць ніякіх правоў. Як чалавек, які сядзеў, я гэта пацвярджаю. Толькі ўся сістэма.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч таксама асабліва не верыць у тое, што ўлады будуць сур'ёзна разбірацца ў падобных сітуацыях. Але гэта ўсё нельга замоўчваць.
Я не веру, што будзе станоўчая некая рэакцыя, звязаная з тым, каб перадухіліць падобныя дзеянні на будучыню. Але тое, што пра такія справы пачынаюць пісаць, тое, што яны выходзяць на яў, гэта безумоўна спрыяе таму, каб падобных дзеянняў не было будучыні. Каб катаванні спыніліся, каб улады баяліся.
Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч, які цяпер знаходзіцца ў Чэхіі. Сёння ў гарадской пракуратуры Прагі адбылося папярэдняе знаёмства са справай па ягонай экстрадыцыі. Міхалевіч, знаходзячыся пад следствам і пад падпіскай пра нявыезд, пасля пратэстаў 19 снежня 2010 году патаемна пакінуў Беларусь і папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Палітык заявіў, што ў ізалятары КДБ яго катавалі. Міхалевіч каже, што ў заяве беларускага боку, накіраванай цяпер у Чэхію, у прыватнасці гаворыцца, што Рэспубліка Беларусь гарантуе, што да яго не будуць прымяняцца катаванні.
Што прынясе Беларусі восень? Якія наступствы будзе мець пакет антыкрызісных мер, абнародаваны ўладамі напрыканцы жніўня? Наколькі імаверна, што незадаволенасць народу выплюхнецца на вуліцы? Што будзе азначаць магчымае вызваленне палітычных вязняў, чуткі пра якое з'явіліся на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў прасцім акцэнце разважаюць эканаміст, кіраўнік Цэнтру стратэгія Леанід Заіка, грамадская актывістка, юрыст Дар'я Каткоўская і палітолег Юры Чаусаў.
Перадача «Праскі акцэнт» у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Нагадаю, што ўсе перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Палітычная апазіцыя не рыхтуецца да дыялогу з уладамі, заявіў сёння свабодзе старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Паводле яго, пачатак такіх перамоваў немагчымы без вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Пра сітуацыю вакол ідэі круглага стала з удзелам розных грамадскіх сілаў, агучанай тыдзень таму Александрам Лукашэнкам, распавядае Владзімір Глот.
Да сённяшняга дня канкрэтна невядома, каго ўлады мяркуюць запрасіць да дыялогу. Калі тыдзень таму Александр Лукашэнка прапанаваў правесці круглы стол, свой зварот ён накіраваў, як ён выказаўся, да ўсіх людзей, якія маюць здаровы розум і любяць сваю краіну. Аднак з тых каментароў, што прагучалі ў выходныя на беларускіх тэлеканалах, выглядае, што апазіцыю ў якасці партнераў не разглядаюць. Так вядучы праграмы ў цэнтры ўвагі Юры Пракопаў заявіў, хіба пагромшчыкі маюць здаровы розум? Пра што размаўляць з тымі, хто дамагаўся ў дачыненні да Беларусі эканамічных санкцыяў. А на думку старшыні праўлення другога нацыянальнага тэлеканалу Рыгора Кісяля, слова «перамовы» ў дадзеным выпадку недарэчнае. А вось кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ, сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Сергей Мусіенка сёння сказаў свабодзе, што бачыць сярод удзельнікаў круглага стала і апазіцыянераў, але не ўсіх.
Я думаю, што і здаровыя сілы ёсць у апазіцыі, думаючыя, если они таковымі себя считают. Я абсолютно уверен, что надо разговаривать, это лучше, чем кидаться на правительственное здание, однозначно.
Спадар Мусіенка лічыць, што мэсэдж Александра Лукашэнкі пра круглы стол скіраваны болей за межы Беларусі да спонсараў апазіцыі. А на пытанне, як хутка можа адбыцца круглы стол, ён адказаў так.
Я думаю, что это во многом зависит как раз от тех людей, которые себя называют оппозицией, и, скорее всего, зависит от их спонсоров. Готовы ли они к этому разговору? Может быть, сейчас сложилась ситуация, при которой они быстро откликнутся.
Однако сама оппозиция напрошваться на круглый стол не собирается, сказал сегодня в размове со «Свободой» Сергей Калякин и потлумачил чему.
Это их инициатива. Они должны дать внятную программу. Если бы это инициировала оппозиция, мы бы предложили свою повестку дня, мы ее предлагали много раз. Свое видение, как это делать. В частности, мы считаем более целесообразным не круглый стол, а прямые переговоры оппозиции и власти. То есть наше предложение есть, но власть свои предложения должна внести, если она с нашими не согласна.
На сегодняшний день от уладов никаких конкретных пропонов не было, констатуя Сергей Калякин. А намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін мяркуе, што іх можа не быць і наагул. Ён згадвае, што эканамічную праграму выхаду з крызісу, якую распрацавалі вядомыя спецыялісты, накіравалі і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў савет міністраў, і ў міністэрства эканомікі, і ў іншыя дзяржаўныя ўстановы. Адказу дагэтуль няма. Затое ў суботу, 2 верасня, на канале НТ прагучала, што ліберальным эканамістам Беларусі нельга наогул давяраць, кажа спадар Марголін. Маўляў, яны ўсё прыватызуюць, яны цалкам адхіляць дзяржаву ад кіравання эканомікай.
Чуть это просто смешно, потому что как это почуть от самих либералов, это бы все ж таки запросить для размовы. Никто не выступает за такую либеральную модель, якая бы совсем не предугледживала контроль сбоку державы. И по-другое, самая наилиберальная модель, якая бы только могла існаваць, и она все равно повинна працаваць по тем законам, якія прымаюцца дзяржавай. Дзяржава, яна на самой справе не павінна вельмі моцна ўмешвацца ў эканамічныя працэсы, але яна павінна іх кантраляваць і павінна патрабаваць, каб усе працавалі па адных правілах.
Варыў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Болей меркаванняў наконт магчымасці круглага стала з удзелам розных палітычных сілаў у Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
І першыя раздзелы з кнігі Аляксандра Лукашука прагучаць сёння а палове 11 і а палове 12 вечара. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі дагэтуль не пракаментаваў зробленую на мінулым тыдні заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергія Паўлюкевіча, які расказаў, што ў жодзінскай турме яго з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграмаў спынілася і паведаміў пра іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі «Салідарнасці». Дмітрий Бандаренко пачынае праходзіць у турме медычную рэабілітацыю пасля аперацыі на хрыбетніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі «Салідарнасці». Акцыі «Салідарнасці» былі запланаваныя каля амбасадаў Беларусі ў Арменіі, Швецыі, Літве, Кіргістане, Украіне і Расіі. Чаму такіх акцыяў не адбылося ў Беларусі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У акцыі «Салідарнасці» ў Маскве ўзялі ўдзел каля 20 чалавек. Пікетоўцы ў майках з надпісам «Свабоду Алесю Бяляцкаму» трымалі плакаты «Свабоду палітычным зняволеным», «Непалітычнаму пераследу ў Беларусі», «Улада зрабіла з праваабаронцаў злачынцаў». Фармат акцыі, аднак, давялося мяняць, сказала праваабаронца Вікторыя Громова.
Мы получили официально отказ на уведомление о проведении публичного мероприятия, и в этой связи нам пришлось делать одиночные пикеты, которые в соответствии с нашим законом России не уведомляются. Потому что все известные правозащитники не оказались в РУВД, нам пришлось немножко сменить формат.
Пікет цягнуўся амаль паўтары гадзіны, затым расійскія праваабаронцы перадалі ў амбасаду свой зварот да беларускіх уладаў, у якім выказалі стаўленне да арышту Алесі Бяляцкага.
Галоўнае преследаванне нам кажется абсолютно необоснованным и бессмысленным. Нахождение сам Алеся в тюрьме является абсурдным. Более 1000 человек готовы поручиться за этого человека. И основанию следствия не доверять ни поручительствам, ни самой позиции Алеси нет. То, что он находится сейчас в тюрьме, является прямым несоблюдением Беларуси міжнародных норм і стандартаў у области защиты правозащитников.
Чаму падобныя акцыі «Салідарнасці» з Бяляцкім не праходзілі ў Беларусі? Сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч сказаў.
Ну, праваабаронцы праводзілі акцыі на пікетаванне ў шматлікіх гарадах Беларусі. Все пікеты, якія замаўляліся, былі забаронены ў грамадстве. Мы гэта разумеем. Існуе вялікі страх і баязь рэпрэсію. Мы таму не заклікаем людзей да нейкіх улічных акцій. Мы працягваем нашу кампанію інфармавання ў абарону Алесі Бяляцкага. Я ўпэўнены той, што асабліва да дня народзінаў, які будзе ў канцы верасня з Спадара Беляцкага, некая форма вулічнай актыўнасці ў гарадах Беларусі безумоўна будзе праяўлена.
Спадар Лапковіч азначае, што праца «Вясны» працягваецца і ў Беларусі, і на міжнародным узроўні.
Мы лічым, што перамовы, пра які на мінулым тыдні намікаў Лукашэнка, магчымыя толькі ў выпадку вызвалення ўсіх палітычных вязняў, што немагчыма вядзення нейкіх размоваў, нейкіх дыскусіяў на тле турэмных камер, кратаў, пакуль все безумоўна не будуць вызваленыя палітвязні. Гэта павінна быць як нулявая ўмова, толькі пасля гэтага могуць пачацца нейкія перамовы ўжо пра іншыя пытанні.
Сябры «Вясны» пакуль не атрымалі адказу на перададзеныя ў дэпартамент фінансавых расследаванняў 816 паручальніцтваў за вызваленне Алесі Бяляцкага. Тым часам сябры арганізацыі працягваюць дапытваць у якасці сведак. На 6 верасня выклікана ў дэпартамент фінансавых расследаванняў праваабаронца Татьяна Равяка.
Рассказывал Олесь Дашинский.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалей Алексей Знаткевич. Национальный банк Беларуси заявил, что от 1 червня эмиссийное кредитование державных программ спынилось, и гроши для этих программ больше не друкуются. Нацбанк само поведомил, что робятся и иншие заходы, каб узмацнить жесткость грошово-кредитной политики. Детали поведомляя Валер Калиновский.
Поводле Национального банка Беларуси жорсткие заходы робятся в рамках ухваленной керавництвом краины программы выхода на одинный курс белорусского рубля и в отповедности с кредитным погоднением, подписанным с антикризисным фондом Евразес. Як поведомил наместник старшини Нацбанку Беларуси Миколай Лузгин, ближайшим часом плануется обмежевать эмиссийные процессы, перейти до жорсткой грошово-кредитной процентной политики. Межбанковский рынок будет практически закрыт. Незабаве Нацбанк разошле коммерцины банкам нормативные документы для выхода на единый курс национальной валюты, поведомил господар Лузгин. Сярод самых значных кроков Нацбанку – спынение эмиссийного кредитования державных программ с 1 червня. Летось за кошт друкарского станка на такие программы было выделено амаль 20 триллионов рублей. Сёлета за полгода яны уже забрали 7 триллионов. Былы старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич подтверждает, что с 1 червня кредитная экспансия сапраўды спыненная. Друкарский станок не включается. Долги коммерцийных банков национальному не повеличились. На 1 жнивня они застались в рамках 35 триллионов рублей, якія были и на 1 червня. Спадар Богданкевич позитивно оценивает эти заходы, але лічить их неполными.
Нет дефицита бюджета. Это хорошо. Нет дополнительной кредитной экспансии. Это хорошо. Процентные ставки приближаются к уровню инфляции. Это правильное направление. Но этого явно недостаточно.
Жорсткая монетарная политика – это только один складник потребования у международных валютных организаций, куда белорусский бок звернулся по кредиты, зазначает спадар Богданкевич. Потребен перевод экономики на рынковые рейки, ликвидация вмешания державы у бизнес, спынение бюджетной подтримки стратных предприемств и иншие рынковые кроки, каже спадар Богданкевич. Але перш за все теперь треба было ввести размову про один рынковый курс рубля, а не про две сессии валютной биржи с льготным и рынковым курсами, перекананный Станислав Богданкевич.
Системной, комплексной программы, которая бы осуществлялась оздоровление экономики, до сих пор нету и не реализуется.
Незалежный экономист Сергей Чалый зазначает, что спыняючи друкарский станок, який подсычал грошима шматликие державные программы, Нацбанк выконывая одно из головных потребований МВФ, бо как раз незабеспеченная эмиссия и привела до обесценивания национальной валюты.
Это, собственно, то, что так или иначе было главной причиной дефицита текущего счета, необходимости внешнего финансирования. Разница между размером внутренних инвестиций и внутренних сбережений, она иначе как за счет внешнего сектора финансироваться не может. И это, собственно, то, что приводило к нарастанию девальвационных ожиданий и в конечном счете привело к девальвации.
Сергей Чалый зазначает, что это решение Нацбанку не значит, что державные программы будут зусім спыненные. Для них будут шукать и иншие способы финансирования, у тым ліку з бюджету, з ресурсов банков, але зыходячи з наявных сродков, а не друкуючи гроши з паветра.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. У тяжких экономичных умовах у регионах краины на сегодня оцалело 12 недержавных выданий. Дорожают папера, друкарские послуги, транспорт, и все это отбывается на деятельности друкованных СМИ. А тем часом Совет министров Беларуси узмацнил подтримку державных выданий. 25 державных газет и часописов отримают буйные грошовые дотации. На что могут различивать незалежные медии у регионах? Про это рассказывают у властные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Гомельщині існування недержавних медіа останнім часом зв'язано найперш з інтернетом. Говорить один з заснувальників сайту «Моцні новини», регіональний керівник руху «За свободу» Петро Кузнєцов.
Диктатура, вона не може не те, що підтримувати незалежні СМІ, а навіть просто створити рівні умови. Це було б повною поразою одразу. У влади немає просто інших шляхів. Зараз вона у тупіке таким, у тим ліку і інформаційним. І вона робить просто те, що може. Ми 17 років живемо вже в таких умовах. СМІ зараз знаходять інші канали розповсюду інформації. Вони в інтернеті, вони є у соціальних сітках. І в цьому полі влада значно програє незалежним СМІ. І це добре, тому що в цьому полі менавіто існують самі думаючі люди, самі досвідчені, едуковані.
Берасейщина. У 2011 році на Берасейщині на одно незалежне видання поміняло. Перестала існувати «Вацевіцька газета для вас». Однак, не глядячи на це, по кількості зареєстрованих незалежних газет, Берасейщина – один з найбільш поспіхових регіонів. Подробязності у Павла Константинова.
У регіоні тепер видаються 5 недержавних газет. Брестський кур'єр, Брестська газета, Ганцевіцький час, Барановіцький інтекспрес, Лунінецька інформпрогулка. Редактори недержавних газет кажуть, що переживають сьогодні не найліпші часи. Віктор Марчук, головний редактор Брестської газети, тлумачить, що особливо тяжко відбувається на газеті подорожання папери і друкарських послуг.
Если раньше мы выходили на 32 полосах, то сейчас вот в июле мы вынуждены были перейти на 24 полосы.
Намісник редактора газети «Ганцевіцький час» Петр Гузаєвський каже, що у таких складаних умовах журналісти працюють найперш на ентузіазмі.
Кожні ось ходи покриху повелішували літераж, його літерально там з 2300 за там за 4 роки довели до 3500. Але ж рост послуг на друк і особливо кошту папери, він ставить ось таку газету «Ганцевіцький час» у рамки, що фактично ми більше вже думаємо не про повищення заробків, а про те, а чи варто далі протягувати ось цю працю, тому що тут не потрібні ніякі політичні уздіяні, тут просто газета може зачинитися по економічних причинах і все.
Вітябщина. Про ситуацію з незалежними СМІ у гэтым регіоні повідомляє Броніслава Станкевич.
Владимир Скрабатун, редактор и выдавец незалежной газеты «Вольная Глубокая», вымушены друковать свое выдание у соседнем регионе, у Молодечне на Меншичине. Там послуги друкарни тоннейшие, але за опошний час кошты все одно взросли в два раза, скардится спадар Владимир.
Оно дорожило вот на протягу кручевика, травня, початку червня. Как глядеть, в два раза подорожало кожду руку. Натурально, что газета продавали за 1000, вымушены были продавать по 1500, а теперь уговорили по 2000 рублей на такому кошту.
Подвышением ценов на паперу, коммунальные выдатки и палево незадоволены так само и редактор газеты «Витебский курьер» Вадим Баршевский. Выдание зарегистровано в России, друкуется в Смоленску. Але выдатки растут все одно, кажет господар Вадим.
В России друг, конечно, дальнейший, але так само и там дорожился.
На Могилевщине подражение паперы по слухам друкарню бьет по недержавной и коммерцийной прессе. На державную поддержку выдавцы этих газет... На державну підтримку видавці цих газет не сподіваються. Тему працягує Андрій Білогубов. Коментар «Свободи». Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець лічить, що найбільш перспективний тепер напрямок розвиття – це інтернет-версія. Андрій Бастунець.
Можна згадати, до речі, експрес, який повстав на місці былого кур'єру з Борисова за чинними владами, але відновляється в якості інтернет-порталу. Бабуський кур'єр, він так само існує у інтернет-простори, хоча ось у друкованому вигляді зараз не виходить. До речі, ми згадаємо видання «Солідарність», яка популярна зараз інтернет-ресурс, після того, як фактично спинений вихід друкованого видання.
Говорил наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подзея у Беларуси и Свете. 266-39-52, номер аутоотказника у Менску.
Через ваше радио хочу обратиться к министру торговли Беларуси. То безобразие, которое в универсаме «Центральный» лежит под вывеской «Говядина» по цене 17 800 рублей за килограмм, не назвали бы мясом даже в блокадном Ленинграде. Подобное зрелище в центре столицы иначе как дискредитацией не назовешь. Налицо откровенно хамское отношение к гражданам собственной страны. А сегодня в центре было очень много иностранцев.
Почула у телевізори з вуснув нашого проводира, що усім непрацюючим пенсіонерам хутко кинуть по 500 тисяч білоруських рублів у додаток до пенсії. А про згодину по радіо чую удокладнення, що не усім непрацюючим пенсіонерам. І знов обман. І припомнила я післявоєнне дитинство, коли хлопчуки кормили голодного кота. Тоненькой леской обкручували кусок сала і давали коту. Коли той проглинав, дык яны гэты кусок сала лесочкой з горла кота і высовывали. Што нудзіць, моташна, але сёння наше жыццё такое. І як кажуць у тэлевізары, вы этого достойны.
Выказывание Лукашенко на конт круглого квадратного стола не каштуя нават эфирного часу Радио Свободы. Оказывается, по тлумачению Прошенюков улады Киселя и Михальченко, Лукашенко и не собирается садиться за один стол с оппозицией и с другой громадскостью. И он только зарабил позыв, своего рода дозвол на тое, как собрались оставшиеся не за кратами оппозиция и другие представники громадской супольности. И спочали помеж собой дискуссию. А влада потом поглядеть, что для е будет примально. Маем черговый фарс из словоблудия.
Прослушал, как витебское руководство на совещании у президента утверждало о том, что у нас средняя зарплата 1 600 000, просто возмущает, я бы сказал, даже оскорбляет такое вранье наших витебских властей. Знаю точно, что на телезаводе люди, большинство, получают от 400 до 500 тысяч зарплаты. Знаю точно, что на сегодня бюджет Витебска пустой, Витебской области, приостановлен. Установлены ремонты всех медицинских учреждений, больниц, детских поликлиник и многое-многое другое. Так зачем же так нагло врать?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвалях Радіо Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй праграмы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі дагэтуль не пракаментаваў зробленую на мінулым тыдні заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакце Сергія Паўлюкевіча, які расказаў, што ў жодзінскай турме яго з прымяненнем катаванняў прымусілі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве з КДБ. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграмаў спынілася і паведаміў пра іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Месяц знаходжання пад арыштам кіраўніка беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага быў у шэрагу краінаў адзначаны акцыямі салідарнасці. Зміцер Бандарэнка пачынае праходзіць у турме медычную рэабілітацыю пасля аперацыі на хрыбетніку.